Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabr hepdäniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmen awatda esasy karantin zonasy täzeleri öçürilýär. Adam hukuklaryny goraýjy 11 tany halkara guramaty Türkiye'den tutsak edilen Türkmen aktivisti Dur Sultan Taganovany deportasiýa etmezlige çagyrýarlar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňler çadam köçeleri dökülüp jederli parlament saýlawlary sebäpli bulan bujurluk dören soň paýtagt Bişkek taýdatdan da şary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky karara gol çekdi. Jeenbekowyň metbuat gullugy 10-njy oktýabrda adatdan da şary ýagdaýyň 4-njy oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň saglygyna howp salýan hem köpçülükleýin bidudunçuluklardan soň dartkynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdugyny aýtdy. Karara laýyklyk taýdatdan daşary ýagdaý 10-njy oktýabrda sagat 8-de başlanyp 19-njy oktýabrda sagat 7-de çenli dowam eder. Kırgızstan demokratiýa elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Hem garyplyk, korrupsiýa tiýri garşylyklary, demirgadyk we günorta tebetleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzlyk bilen ýüzüýet bolýar. Kırgızstanda 4-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilendigi ýetdi gahar gadaply näýgelelikleri döretdi. Protestçiler merkezde saýlaw komissiýasynyň netijeleri ýatyrmagyny talap etdiler. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon dislapky resmi netijelere görä bir gözükçülükde we dowralyk ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemmesi set alyp 5-nji möhletde saýlandy. Merkezi aýdy döwletiniň saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda dislapky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92%-niň ýene 7 ýyl möhlete ýa boljak Rahmona ses berenligini Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtyýor Hudoýorzowda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericileriň 85.14%-niň gatnaşanlygyny eglan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerlerine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsovet awtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik saadet östürmek üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mejlisindäki hökümete tarapdar partiýalara wekilçilik edýän 4 tany kandidat bilen bätleşdi. Birleşen Ştatlaryň Awganistanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň wekilleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Awganistan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşuk Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Awganistanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Gatnaşanlar özara meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet bolýan meseleleri çözmek boýunça 3 taraplyň diskussiýalaryň ähmiýetini nykdapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyny ykdysady ötüşe goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebitdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Awganistandaky parahatçylyk gepleşiklerini goldamagy çağırdylar. Şeýle-de howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Awganistan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giň etmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleler öňe sürilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň zäherlenmeginde ortaýetin guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa girizmeklige terediýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkär hasaplanýan rus raýatlaryna we Novichok toporuna degişli nerw agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary girizmek barada teklipleri öňe sürdüler. 22-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi ortaýetde uçarda zäherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.